Velkommen til podcasten Livet med sorgen. I dag sidder Dorte og jeg alene i studiet, og i dag vil Dorte fortælle om, hvordan det har været at passere etårsdagen for Kaspers død. Og modsat alle de andre gange, hvor vi har talt en podcast igennem, så sidder jeg også lige nu og ved intet om, hvad du egentlig vil sige, Dorte. Så du får bare lov til at starte.
Ja, tak for det. Jamen, det er jo vildt egentlig, at der er gået et år. Og datoen har også fyldt for mig i den seneste tid. Jeg har brugt egentlig meget tid på at tænke på dagen. Og vi har været omkring mange ting, om vi skulle lave et eller andet. Men jeg nåede frem til den konklusion, jeg havde ikke lyst og energi til at være vært for noget. Og jeg tror, de sidste dage op til, der havde jeg også en gav lidt slip på dagen. Og så tænkte jeg, jeg tager dagen, som den kommer, for jeg kan ikke forberede mig på dagen alligevel. Og skæbnen ville, at jeg lørdag lå syg. Så søndag, hvor det er etårsdagen, der havde jeg ikke lyst til at være mere mærket. Og ikke kunne være noget for nogen. Så jeg synes ikke, dagen på den måde var så meget anderledes. Det føles ikke anderledes end alle de andre dage. Men noget af det, som gjorde rigtig stor indtryk på mig, det var, da vi tog ud på kirkegården, og vi mødte et par af Kaspers rigtig gode venner. Og se dem stå der, så bliver det sådan rigtig for alvor virkeligt, på en måde. Jeg har egentlig en fortrolighed med min egen sorg, og ved, at den kommer og går. Og også med mine andre børns og min mands, at det viser sig indimellem. Men det her med at møde nogle andre, hvor Kasper også betyder rigtig meget for dem, og se dem der, det gjorde mig bare smerteligt bevidst om, at han ikke er her mere. Så det ramte mig faktisk ret dybt, at var lige at være sammen med dem der, men det var mega godt at se dem. Jeg har ikke set dem siden jul. Så det var godt, men det gjorde mig også bare det var ikke smerteligt bevidst om, at tingene er, som de er. Og jeg tænker også, at dagen, etårsdagen også bliver sådan en stadfæstelse af, at det er sådan, det er. Og det kommer ikke til at blive anderledes, så han kommer ikke igen. Altså, dagen har jeg jo også, altså i går, som var etårsdagen, har jeg jo gennemlevet den 9. juni 23 mange gange, med at politiet kommer og får beskeden, og den tomhed, der så politiet er gået, og vi har informeret vores børn, og så sådan lidt, hvad sker der nu? Altså, hvad skal vi, hvad er næste skridt? Og sådan havde det måske også lidt i går, jamen, hvad så nu? Altså nu er det første år gået, og hvad skal der så ske? Altså, så der er sådan en underlig tomrum indeni.
De foregående 365 dage, hvis du sådan lige skal, jeg ved ikke, det kan man nok ikke gøre kort, men sådan lige har du nogle nedslag, du tænker, at der kunne være gode sådan at nævne, sådan lige nu?
Ja, jeg tænker jo, det har været en enorm stejl læringskurve at skulle igennem, fordi alt det her med bisættelse og gravsted og arveret og skifteret og alt det her, det er jo ikke noget, jeg overhovedet har stiftet bekendtskab med tidligere. Men lige pludselig så var det jo blevet min hverdag. Jeg tænker også, de første 2 uger der, fra dødsfaldet frem til bisættelsen, der er man jo sådan en chokfase, og det hele er jo virkeligt, og der er også bare en masse praktiske ting, man ligesom skal forholde sig til, og når bisættelsen er overstået, så er det jo, at man skal finde ind i en eller anden ny hverdag, og hvordan gør man det? Fordi det virker på en eller anden måde så enormt ligegyldigt, at skal tilbage til arbejde og skole, når nu man står med det tab. Jeg valgte jo så alligevel at starte på arbejde efter de 14 dage. Fordi jeg tror, jeg bliver restløs, hvis ikke der sker noget. Jeg skal ligesom have noget at stå op til, og noget at gå i gang med, Og hvis ikke jeg havde arbejdet, så havde jeg nok grave have, eller klippe et hæk, eller hvad ved jeg, et eller andet. Så havde man behov for at være i gang. Og så var det jo meget passende, at jeg kunne gå i gang med arbejde. Men i og med, at jeg er selvstændig, så har jeg heller ikke et ret stort sikkerhedsnet. Og det er jo så mit eget valg. Men Kasper var jo også over 18, så det er heller ikke noget, der hedder soveoverlov, som der er til forældre, der mister et barn under 18. Så der er heller ikke nogen muligheder der inden for lovens rammer og tage noget overlov. Om jeg havde gjort det, hvis jeg havde mulighed for det, det ved jeg ikke. Måske noget deltids. For at have tid i hverdagen til at være med det nye liv og den nye situation.
Det er jo gået 365 dage, så du har jo været i det der igennem det første år med mærkedage og mindedage, fødselsdage, situationer, fester, begivenheder, hvor Kasper ikke har været med. Føler du dig særlig rustet til det næste år nu?
Jeg tror, der ligger en vis erfaring i, at man har været igennem mange ting, eller mange af de her dage, men jeg tror også, dagene kan virke forskellige, og forskellige sociale arrangementer kan også have forskellige input på en. Jeg bruger rigtig meget tid på at forberede mig, inden jeg skal ud og møde nye mennesker. Fordi hvis de spørger, hvad vil jeg sige? Og hvis de spørger, jamen, hvordan vil jeg reagere, eller forberede mig selv på, hvordan jeg vil reagere, eller noget. Og jeg er også blevet mødt med folk, som ikke kan forstå, om jeg nu er så stærk, eller om jeg bare skjuler min kederlighed og min sorg over for andre. Og det har sådan gået og reflekteret lidt over, fordi jeg er enormt ked af det, men jeg græder ikke hver dag. Altså, og er sorg og gråd det samme. Men det er det ikke nødvendigvis i min forstand. Men jeg er nok heller ikke den, der har... For det første er ikke den, der græder meget. Jeg er heller ikke særlig vild med at være ked af det over for andre mennesker. Og specielt ikke mennesker, jeg ikke kender. Så derfor tror jeg, at jeg bruger rigtig meget tid på at tænke situationer igennem og dage igennem. Om hvordan, hvad der måtte komme til at ske, så jeg har sådan en hel række af scenarier, så jeg har en plan for scenarien. Og det er ikke noget, jeg først er begyndt med nu, det er noget, jeg altid har gjort, men jeg tror bare, det er blevet accelereret lidt i det her.
Ja, jeg tror, det er en vigtig pointe, en af de første podcast, hvor vi havde Hanne Svanø inden, psykologen, som også siger, jamen, det er typisk, at hvis man har tendens til at græde meget, så vil man også i en soveproces typisk græde meget. Og hvis man ikke har tendens til at græde meget, jamen så sørger man ikke nødvendigvis med tårer og gråd. Og det har du også lige bekræftet, at sådan er det også for dig, at tårerne sidestiller intet i forhold til sorgens tyngde i virkeligheden.
Nej, og jeg tror også, mange har en eller anden forestilling om, hvordan det måtte være, fordi at man, det de måtte forestille sig, er jo, at man ikke kan gøre noget som helst, og at man er handlingslammet. Og det har jeg nok også selv tænkt før. Men sådan er verden jo bare heller ikke, og livet insisterer jo også på at gå videre. Og altså få dage efter Kaspers død, der havde vi jo de andre to drenge, der gik til eksamener. Så der er jo bare nogle ting. Altså solen går ned, og solen står op, og så må man jo følge med. Og det, jeg tror, det sidste år her har også lært mig endnu mere, at alt handler om perspektiv. Og man selv også vælger, hvordan man vælger at kigge på det. Om du ser glasset halvt fuldt eller halvt tomt. Og også om det her er noget, der skal lægge mig ned, eller om jeg skal finde styrke i det. Og der har jeg valgt det sidste.
Har du etableret nogle vaner eller ritualer her i løbet af det sidste år?
Jeg er meget bevidst om at gøre ting, der er gode for mig. Jeg spørger tit mig selv, om det her det giver mig energi, eller om det dræner mig for energi. Jeg bliver meget mere bevidst om, hvad jeg selv vil, og ikke mindst lige så vigtigt, hvad jeg ikke vil. Så det er i hvert fald noget, jeg er meget opmærksom på. Og andre vaner, jamen jeg har fået et nyt sted at tage hen. Jeg har jo Kasper sted ude på kirkegården, som jeg besøger. Men jeg har ikke en fast dag, eller et fast antal gange, eller jeg er der heller ikke hver dag. Jeg så ham jo heller ikke hver dag før. Så hvad har jeg ellers af faste ting? Så har jeg jo dig, som jeg sætter utrolig stor pris på, at du er kommet ind i mit liv, og jeg har haft dig, og bliver helt, men haft dig at dele alt det her med, fordi ellers så tror jeg simpelthen, at sorgen, og altså det er enormt ensomt, men fordi at jeg har kunnet dele alt med dig, og spejle mig i din historie, så har det været en nemmere vej at gå, end hvis jeg skulle have gået den helt selv. Så jeg tror virkelig på, at dele er et hele.
Ja. Tak fordi du siger det. Det taler vi jo også ofte om, altså det der med at bruge det her på bedste vis, til at vi kan komme videre og måske hjælpe andre også i deres situation.
Ja, og der tror jeg måske lige, vi skal knytte en bemærkning til, at vi jo ikke er overmennesker, der er mig. Altså, vi gør det her sammen, og jeg tror, der er en vis styrke i, at vi er to, og vi kan bakke hinanden op. Men vi har også dage, hvor vi ikke kan noget, og vi ikke har lyst til noget, og hvor sorgen bare fylder det hele. Men vi har også valgt at bruge vores situation til at give sorgen en stemme, og som forhåbentlig andre kan spejle sig i, og finde en lille smule trøst og forståelse og inspiration i det. Det er i hvert fald det, der jeg tænker er vores drivkraft i det, men vi er også bare mennesker af kød og blod, og folk skal ikke nødvendigvis spejle sig i, hvordan vi håndterer sorgen, fordi sorgen er jo individuel, og hvad er rigtigt for mig og dig, er ikke nødvendigvis det samme for andre, og vi gør jo heller ikke de samme ting, der er jeg, altså du og jeg.
Nej, absolut ikke. Vi gør det jo også forskelligt. Og,
ja.
Ja. Og ved bare, at det den anden gør, er det rigtige for den anden. Og så kan man lytte til hinanden, og så gør man alligevel det, som føles mest rigtigt for en selv.
Ja, lige nøjagtigt. Lige nøjagtigt.
Der vil jo være mange andre, som også nærmer sig den første etårsdag. Hvis du nu skulle give et godt råd til dig selv på bagkant, eller til andre, som nærmer sig dagen, hvad kunne du finde på at sige til dem?
Jeg tror, at man ikke skal overtænke dagen. Prøve at gå med dagen, som den kommer, hvis man har lyst til at samles med nogle familiemedlemmer eller nogle venner eller et eller andet, så skal man selvfølgelig gøre det. Det kunne være, at man mødtes på kirkegården på et bestemt tidspunkt. Det kunne også være, som du gjorde til Saras fødselsdag, at man siger, at man er der i et eller andet tidsrum, og så kan folk komme der i den periode, eller de kan komme udenfor, hvis ikke de vil møde en.
Følte du, der er forskel på fødselsdag kontra den her mærkedag? Jeg kalder den mærkedag, vi kan jo kalde den årsdag, måske. Altså.
Ja, fordi jeg havde det lidt med etårsdagen. Jeg synes ikke, det er en dag, der skal fejres. Hvor imod fødselsdagen er mere en dag at fejre. Altså, at man fejrer, at han blev født, og han har levet et liv. Hvorimod dødsdagen er det definitive punktum, som er ikke er en... det skal ikke fejres, det skal markeres på en eller anden måde, men ikke en egentlig fejring, og vi skal have det sjovt. Det synes jeg ikke er... Ikke lige nu. Det kan være måske om 5 år, at vi vil gøre noget andet, hvor smerten ikke er så tæt på mere. Men lige nu, der er det i hvert fald ikke lige det, der har været målet med det.
Jeg tror jo også, at folk oplever fødselsdag kontra årsdag vidt forskelligt. Og vi har jo begge to mødt en person, som fortalte, at selve årsdagen var særlig betydningsfuld, for det var der vedkommende følte sig tæt knyttet til afdøde. Hvor vi to jo også talte om, at sådan havde vi det ikke lige på den i hvert fald lige da vi sad, eller funderet over det, vi havde det jo mere med fødselsdagen, at det er jo den, vi knytter an til der, hvor det hele startede. Men det gav mig også en god øjeåbner for, at vi alle sammen oplever ting forskelligt. Og nu siger du også lige det, jamen det kan være det anderledes om nogle år, og det er jo fuldstændig rigtigt. Vi er jo begge to stadigvæk ret nye, hvor vedkommende vi talte med, det var jo ja, måske 5., 7., 9. år, det ved jeg ikke engang, at ting også kan forandre sig. Er der nogen af jeres venner, bekendte familiemedlemmer, som har noteret sig dagen, eller husket den, eller har du selv gjort opmærksom på den, eller hvordan har folk reageret, hvis de har reageret?
Der har faktisk været en del, der har skrevet til mig i går, og også før i går, hvor de har tænkt på, at nu nærmede vi os den her dag. Så det varmer utrolig meget, at folk er opmærksom på dagen. Jeg har ikke gjort noget ud af at fortælle nogen noget. Jeg har heller ikke lagt op på de sociale medier, at nu er der gået et år. Jeg tænker, at det må komme, når den her podcast den udkommer. Men jeg har ikke selv gjort noget. Men det har virkelig været, meget rørt over folk, der har husket på dagen. For jeg er ikke selv sikker på, at jeg har mit mærke i dødsdag på den måde. Ikke, men nu har jeg heller ikke haft en situation af den her i min vennekreds. Men så har jeg jo en venneflok, hvor jeg tænker, at vennerne er rykket tættere efter det her. Og der er også nogle perifære venner, som er rykket tættere på. Egentlig af den årsag, at det ikke er berøringsangste med død og sorg. Så det har været utrolig rart. Jeg har heller ikke oplevet, at folk ved har undviget mig på nogen måder. Og hvis de har, så har jeg ikke registreret det i hvert fald. Det er nok måske mere nogle gange mig, der undviger andre, hvis jeg ser nogen, jeg ikke har mødt i lang tid, og jeg tænker, jeg har ikke lige lyst til at skal tale om det. Så er jeg måske den, der lige du ved, går i et med væggen eller noget, for ikke at blive spottet, fordi jeg ikke lige har lyst til at blive bemærket.
Synes du, det her år er gået hurtigt eller langsomt, eller hvordan vil du beskrive tidsperspektivet?
Jamen, det er både gået hurtigt, og det kunne også have været i går. Og der er den her tidsfornemmelse jo bare underlig, eller finurlig, fordi den 1. juni 23 står fuldstændig klart for mig, hvad jeg lavede det meste af dagen. Men året er jo gået, og det er jo gået utrolig stærkt, og der har været rigtig mange ting, som vi har skulle forholde os til, både med Kaspers dødsfald, men også bare i familien generelt, med alt, hvad der ellers er med de andre tre børn, hvad de går og laver, og hvad vi selv har gang i. Og så der er bare, ja, der er fuld fart på stadigvæk. Jeg vil gerne nogle gange ønske, at jeg kunne lige bremse tiden lidt, men jeg synes, at det går stærkt.
Er der noget af det, som Kasper han har gjort eller sagt, mens han var i live, som du har taget med dig nu her i efter hans død, som du kan se, at det er du faktisk noget af det, du bruger eller tænker på?
Jamen jeg tror, det der sådan lige først og fremmest kommer til mig, det er jo, at sådan noget som Formel 1 er blevet et samlingspunkt, i hvert fald for min mand og jeg. Det følger vi. Vi ser alt, hvad vi kan komme i nærheden af Formel 1, fordi Kasper var vild med Formel 1, og han skulle også have været med os til Ungarn sidste år og se, at se Formel 1 live, og det glædede han sig vildt meget til. Vi valgte jo så at tage afsted alligevel, selvom det var så kort tid efter hans død. Og vi har besluttet, at vi tager afsted og ser et løb hvert år i hans minde. Så det er sådan en, ja, det ved jeg ikke, en lille smule skør ting, men det går vi op i og følger. Og det er fordi, at jamen, han kan jo ikke følge med, så må vi jo følge med for ham.
Jeg synes, at det lyder som en meget, meget skøn ting, og ikke en skør ting. Og en god måde også at give et eksempel på, hvordan vi kan holde afdøde lidt i live, og holde minderne i live. Jeg kommer også til at tænke på, at vi også nogle gange har gået ture, hvor du også har udpeget, at her boede Kasper, og her det har han været med til at lave. Og altså, det synes jeg også er en god måde at stadigvæk få ham nævnt på, og så holde hans historie i live.
Og vi har jo Hans gamle bil står faktisk hjemme ved mine forældre. Den forærede han til en af mine andre sønner, fordi den kunne ikke mere. Men Niklas vil jo gerne være mekaniker, så han vil jo gerne kunne istandsætte den og køre i den. Så det er jo også noget, vi taler om, at det er et projekt, som han har i forhold til at skulle få den ud at køre en skønne dag. Så er der også nogle ting, som vi har arvet, eller hvis jeg er det stadigvæk forkert at sige arv efter sit barn, men nogle små ting, som egentlig betyder meget, som han har haft, som vi nu har, som er et kærligt minde om ham.
Hvordan håber du, det næste år bliver i forhold til at leve med sorgen og savnet?
Jamen, jeg synes allerede, at jeg er et andet sted i dag, end jeg var for et år siden. Selvfølgelig sidste år var det jo også et kæmpe chok. Men det er stadigvæk det første, der er i mit hoved, når jeg vågner, og det sidste, der er i mit hoved, inden jeg falder i søvn. Og sådan tror jeg, at det bliver ved med at være, fordi det er så forkert. Men ellers så håber jeg, at vi igennem Minders Hus kan lave nogle ting, som kan ære vores børn, og vi på den måde kan give noget hjælp og støtte til nogle andre, som kommer til at stå i den situation, som vi også har været i, eller andre, som i det hele taget mister et nær pårørende. Det håber jeg er noget af det, som jeg kan bruge det næste år på. Og så tænker jeg, at sorgen finder sin plads, og jeg har også fundet ud af det sidste år, at man flekser ind og ud af det, og jeg forstår fuldt ud tosporsmodellen, at der er et hverdagsspor, som man er i, og det der alt det praktiske i hverdagen, og fester og familie og arbejde og alt det der, det er i, og så er der sorgen, som man også besøger jævnligt, og nogle gange kører et længere stykke i det spor. Så det tænker jeg, det kommer også til at være fremadrettet. Men jeg tænker, det bliver nemmere at være i begge spor. Altså, eller i hvert fald få en større fortrolighed med, når sorgen lige pludselig melder sig af et eller andet, der lige har trigget, at man bliver ked af det, og bliver mindet om, at man står i en skidirriterende livssituation, for at sige det. Ja, men så ved jeg ikke, hvad mine forventninger er. Jeg tror ikke nødvendigvis mærkedage bliver nemmere. Det bliver bare endnu en bekræftelse af, at han ikke er her, og han mangler, og lige om lidt har vi Rasmus, der bliver student, og der synes jeg da i høj grad, at han mangler. Han vil elske at være med til studenterfester. Ja, så han mangler jo stadigvæk. Altså, og det kommer jo ikke til at forsvinde, bare fordi der er gået et år. Altså. Så det bliver ikke nemmere. Men jeg tror, dagligdagen på en eller anden måde bliver nemmere at være i. Bliver nemmere at være i sorgen, fordi man bliver mere fortrolig med den og har større erfaring med den. Men jeg bliver ikke mindre ked af det.
Nej, dig og mig bruger ofte ordet tålmodighed. Og det handler om mod til at tåle, at ting tager tid. Og det tænker jeg, det er det, vi begge to er virkelig udfordret på, både i den her situation og også på mange andre områder. Men ja, det er et vilkår, ja.
Ja.
Virkelig. Sådan lige til sidst, Dorte, og tusind tak for at dele det hele så åbent og ærligt og sårbart. Er du sur på livet?
Nej, nej, det er jeg ikke. Og jeg har ikke ondt af mig selv. Altså det har jeg besluttet mig for. Det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg har mere ondt af, som nu jeg møder Kaspers venner, jeg har ondt af dem, at de skal leve et voksenliv uden en rigtig god kammerat. Jeg har ondt af mine andre børn, som skal forhåbentlig leve et langt liv uden en søskende. Det synes jeg, det er det sværeste. Egentlig at håndtere deres sorg, fordi jeg kan ikke tage den fra dem. Altså, de skal være i deres egen. Det synes jeg er det aller sværeste ved det her, faktisk. Men, altså, jeg er stadigvæk nysgerrig på livet, og jeg er ikke sur på livet. Jeg gider ikke bruge egentlig mit liv på negative ting. Jeg synes stadigvæk, at livet har enormt meget at give. Også selvom det har taget noget utroligt dyrebart fra mig. Og jeg tænker også, at det er jo ikke mig, der er død. Men der er noget inde i mig, der er dødt. Og jeg ved også, at Kasper han ville synes, at vi skulle leve livet, og vi skulle ikke gå og være kede af det, og ikke kunne gøre noget. Altså, vi skal leve livet fuldt ud og have en fest med det. Det vil han ønske.
Tusind tak, Dorte. Kasper lyder som en rigtig, rigtig smuk ung mand. Så tusind tak, Dorte, for at dele den her årsdag med os alle sammen.